алганга, контролдогонго конго, укугу бар. Мындан ары мамлекеттик кызматкерлерден кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоо үчүн сынактар жүргүзүлмөкчү да. Мына ошол сынактан кийин ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер сертификатка ээ болууга тийиш.
Деп маалымдаган Азимжан Ибраимов учурда мамлекеттик тилге өтүү аракети күчөтүлө баштаганын, бул жаатта 3 айдан бери өлкө аймагында тил кербени жүрүп жатканын кошумчалады. Айрым адистер кыргыз тили кеңири колдонулбай жатканына тил боюнча мыйзамдын начарлыгы да себепчи дешет. Муну менен катар коомчулукта иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү менен эле чектелбей, орус тилинен расмий деген макамды такыр эле алып, кыргызча билбегендерди мамлекеттик кызматка жолотпоо керек деген пикирлерди тараткандар да бар. Бирок албетте мындай пикирлерге караманчы каршы чыккан адамдар да жок эмес. Алардын бири журналист Дина Маслова. Ал кыргыз тилин үйрөнүүгө жетиштүү шарттарды түзбөй туруп, тил билүү талабын коюу дискриминацияга барабар деген ойдо.
В настоящий момент наблюдается именно больше дискриминации. По той простой причине, что у нас...
Бизде тилди өнүктүрүүгө эч бир шарттар жок, мугалимдер жок, методикалар иштелип чыккан эмес. Мына ушундай шартты курулай талап кыла берүү бул дискриминация. Мисал катары Британиянын таасири күч болуп келген Малайзияны алалы. Ал жакта да мамлекеттик кызматка орношууда эне тилин билүү талабы бар. Бирок ошол эле маалда ал жакта бүтүндөй англис тилинде сүйлөшөт жана аларды бул үчүн жөнү жок, эч ким кодолаган жок. Ошондой эле аларда малайзиялык тилди үйрөнүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Андыктан ал тилди өзүңөн өзүң эле үйрөнгүң келет.
И учитывая, что нет дискриминации, этот язык хочется учить.
Тил саясатынын туура эместиги коомчулукта психологиялык ооруларды да пайда кылганын билдирген Дина Маслова, айрым жетекчилер жыйындарда кыргызча сүйлөгөндөн кадимкидей уялышаарын жана майыптарга кыргыз тилин үйрөнүү мүмкүнчүлүгү такыр жокко эмес экенин кошумчалады. Муктаждык болмоюн эне тилин үйрөнүүнү жолго коюу оңой эмес экенин адистер белгилеп келишет. Бирок муктаждыгы жок, жөн гана каалоо менен кыргыз тилин үйрөнгөн чет өлкөлүк жарандардын саны артканы байкалат.
Биздин балдарыбыз жече тең Австралияда туган. Анан кыргыз досторубуз сөзсүз алага вот кыргыз ат койду. Эң чоң балам 15 жаш. Англишанын аты Джек, кыргыз досторубуз Джекшен деген ат койду.
Бул австриялык кент аттуу жигит. Ал Кыргызстанда 17 жылдан бери жашап, кыргыз тилин түш жоругулай деңгээлде үйрөнүп алган. Кыргыз тилин үйрөнүү оорбу деген суроого мындай жообун кайтарды.
Аз маз оор болгон. Сөзсүз эне тилин билсең кыйын эмес. Бирок чет элдик тил, мисалы мен өзүм үчүн кыргыз тилин үйрөнүшүм кыйын болгон. Бирок кыргыз досторум аябай чыдамдуу болгон, мага жардам берген, кыргыздар менен иштедим. Ошондуктан убакыттан кийин жана үйрөнгөнмүн. Дагы үйрөнүшүм керек.
Билүү өкүлдөрү мамлекеттик кызматтагы ар бир жаран мамлекеттик тилди билүүгө тийиш экендигине байланыштуу маселени көтөрүп, анын аркасынан ал боюнча президенттин жеке көзөмөлү боло турганын белгилешет. Бирок адистердин баамында балык башынан сасыйт болуп, тилди өнүктүрүүгө жогорку кызматтагы аткаминерлер өздөрү жоопкерчиликтүү мамиле жасабаса, кыргыз тилин өнүктүрүү чечилбеген маселелердин бири болуп кала бермекчи. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. 24 декабрда демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы чукул билдирүү таратты. Анда Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибековдун парламенттик журналисттер эки жолу кынтык кетирсе, парламентке кирүү укугунан ажыратуу чечими сынга алынды. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова коалициянын өкүлү Гүлзада Медралиевага бул маселе боюнча бир канча суроо узатты.
Гүлзада айым, айтсаңыз, сиздер тараткан билдирүү кандай максатта кабыл алынды?
Парламент эл тарабынан шайланган болгондон кийин андагы жасап аткан иштердин баары ачык айкын болуш керек да. Анан кийин журналисттерге 2 замечание алгандан кийин биз аларды аккредитациядан алып салабыз деген мындай чектөөлөр болбош керек. Эл шайлагандан кийин эл билиш керек парламентте эмне иш болуп атканын. Ошондуктан баардыгы ачык айкын болуш керек, жанагындай чектөөлөр жакшы бүтпөйт аягы.
Төрөгөнүн демиргеси мындан бир нече күн мурда айтылган экен да, азыр бул маселе боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алыныптырбы?
Кечээ кирген журналисттердин баардыгына эскертүү беришти. Анан ошондон улам биз ушундай чечим кабыл алып атабыз.
Парламенттин төрагасы мындай талапты коюп жатканын себеби эмнеде экенин биле алдыңыздарбы? Балким журналисттер тарабынан ошого түрткү болгон кандайдыр бир фактылар болгондур?
Жок, мен андай фактыларды байкаган жок. Мен мисалы үчүн журналисттер тарабынан кандайдыр бир аябай эле тигилердин жумушун алаксытып, жумушуна тоскоолдук кылган мындай кыймыл аракеттерди эч бир көргөнүм жок. Мен дайыма ошол жерде отуруп атам. Тескерисинче депутаттар тиги кааласа микрофонду тээп салышат, а журналист тарабынан одоно бир тартип бузган кыймыл аракеттер болгон жок. Эгер андай болсо, биз өзүбүз деле уяткармакбыз.
Эгер чындап эле парламент жетекчилиги аккредитацияга чектөө койсо, сиздердин мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот?
журналисттер тарабынан таптакыр бойкот жарыялайбыз, анда парламенттин ишин таптакыр чагылдыргандан баш тартабыз деп атышат да. Эгер ошондой болсо анда эл дагы нааразычылыгын билдирет.
Канча киши кол койду ушул билдирүүгө?
Бүгүн жаңы эле таркатып атабыз бул билдирүүнү. Кечээ мен бул маалыматты фейсбукка элген абдан көп журналисттер колдоп жатышат.
Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Гүлзада Медиралиева менен Рахат Кеңешова маектешти. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Белоруссиядагы кырдаалга батыштагы басмалар байма-бай кайрылып жатышат. Британияда чыгуучу The Guardian гезити президент Лукашенконы Европанын Мугабеси деп атады. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Аяз ата быйыл Минскиге эрте келди деп жазат басылмадагы макаланын автору Тимоти Гартон Эш. Белорустарга өзгөчө белек бечкек. Атап айтканда бурмаланган шайдоо көк ала койдой сабалган кишилер, ободобо болуп камалгандар, совет үлгүсүндөгүдөй таш тайган калпычылык түрүндөгү табериктерди тартылды. Евросоюзга да өзүнчө куттуктоо кагазы тапшырылды. Анда урдум силерди дегендей өтө одоно сөз жазылган дейт Эш. Макаланын автору бийликтердин ырайымсыздыгына түк түшүнө албайт. Жада калса Лукашенконун позициясынан алганда деле окуянын жүйөлүү түшүндүрмөсүн табыш кыйын. Добуштарды бурмаласа, алсыз жана иштен жиктелип уюмдаша албаган оппозицияга бир нече күн айкайлап митинг өткөргөнгө мүмкүндүк берип, анан жаңы жыл алдындагы коомдук тынымдан пайдаланып аларды тизгиндеп койсо болмок. Бирок бийликтер дароо эле жинигип кетишти. Кыязы өкмөтүн өзүндө иштен жек чыгып, кыргыйлары кыйындык кылып кеткен өңдөнөт деп жосмолдойт автору. Макалада айтылгандай, соңку жылдар өлкөдө калк арасында режимден үшүрүккөн маанай кыйла басаңдап калган эле. Ошондон улам көнүмүш кырдаалды көксөп турган милиция менен коопсуздук мекемелери айбуйга келбей эле иште шакардайга айнап калган ачуусун жөөкүрлүгүн дароо калктан чыгарды. Эштин ишенимде Белоруссиядагы бул ала куштун Канцияда энчилүү аты бар. Анын аты террор. Ал албетте өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы Сталиндин терроруна теңдеш эмес. Ошолду учурда сапаты жагынан Батыш Европадагы демократиячылуу өлкөлөрдөгү полициянын чоң муштумдугунан кадресе айырмаланат деп көрсөтөт ал. Автор оппозиция белгилеген демонстрациялардын масштабына жана жүрүшүнө карабай, репрессияларды бийликтер күн мурунтан эле пландаган деп эсептейт. Анын үстүнө шайлоого 10 күн калганда күтпөгөн жерден Россия менен ымаласын оңдоп, андан арзан карамай жана газ алганга жетишип, европалык Мугабенин кадимкидей делебеси козголуп калган эле. Өз бийлигин сактап калганга кайрадан жакшы мүмкүндүк түзүлгөнүн көрүп, Лукашенко европалык коомчулукка кошулуу тууралуу Германия менен Польшанын сунуштарын текеберлик менен четке какты. Айтмакчы, бул жагдайды АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филипп Кроули да белгилеген эле.
Belarus and President Lukashenko, you know, may well be a country that never misses an opportunity to miss an opportunity. You know, our sanctions, you know, will continue in place.
Белоруссия жана президент Лукашенко батыш менен жакындашуунун удулун колдон чыгарбашы керек эле. Бирок биздин санкциялар күчүндө калат деп айтты Кроули мындан 3 күндөй мурда. Белоруссияда болуп өткөн окуяларда ал өтө кайгылуу иш деп атады. Guardian гезитиндеги макаланын автору Белоруссиядагы иштерге европалыктар уммачтай көзүн ачып карай турган маал келди деп эсептейт. Биринчи кезекте саясий айыпкерлердин түрмөдөн бошотулушуна жетиши керек. Андан соң жаңы жылдан кийин Евросоюз Беларус күзгүсүнө чындап көз токтотуп, андан өзүнүн кебете кепширин да жакшылап каранып алууга тийиш. Белоруссиялык Мугабенин күзгүсүнөн Евросоюздун өз кешпири деле суктана тургандай көрүнбөйт болуу керек, дейт макаланын автору.
Эсенбай Нурушевтин баяндамасын уктуңуздар. УБДА Таңкы Азаттык прагадагы студияда Айнура Жакши кызы. 18 декабрда кинорежиссер Төрөмүш Океевтин дүйнөдөн кайтканына 9 жыл болду. Кыргыз киносунун көрүнүктүү чебери быйыл 75 жашка чыкмак. Бул датага карата анын тоң райондагы жердештери Океев атындагы чакан маданий борбор ачышты. Биз режиссердун өмүрлүк жары Жумаш эжеге телефон чалып, Төрөмүш агайдын алгачкы фильмдери ишке ашпай калган пландары жөнүндө айтып берүүнү өтүндүк.
Төлөмүштүн эң биринчи фильми курсовой работа, биринчи 65-нчи жылы поступать эти 66-нчы жок 65-нчи жылы келип курсовойун тартты. Это лошади. Анан курсовойун абдан жакшы защита этиптир. Анан өзү ошо иштөөгө кандай фильм тарта турганын пландар жүрсө керек, анан ошо окуп жүрүп Бакайдын жайытын сценариясын жазыптыр. Анага аны кийин соавтор кылып Өмүркуловту алды, себеби бир литературный изложение тигиндей мындай керек болчу. Анын экинчи фильми, биринчи фильми ошо Бакайдын жайыты 66-нчы жылы тартылды, 67-нчы жылы март айында экранга чыкты. Анан ал бул дипломный работасы болуп калды да ошо курстун. Анын дипломный работасын уже 5 защита этиптир. Баары мугалимдери, педагогтор, белгилүү кинорежиссерлор, сценаристтер көрүп баары макташыптыр. Дипломный работада болгонуна карабай эле, бул адеп чыккан деле абдан өзүнө элди тарткан фильм болду да. Тенко хороший получил.
Жаш мындай эч кимге таанылбаган дипломун жазып аткан жаш режиссер кыйын болдубу ошо тартыш? Анткени аякта белгилүү бир артисттер да тартылды дал фильмде.
Эми биринчи иш дайыма кыйын болот, бирок ошентсе дагы Төлөмүштүн энергиясы, фантазиясы, мындай иштегени абдан энергичный болчу да көп деле мындай кыйналган жок. Ал жерде жакшы актерлор иштеди да. Рыскулов, Жумаделов, Күмүшалиева. Ошолор иштеди, алар менен иштеген притом өзлөрүнүн турмуштарын белгилеген эпизоддор бар. Кыйналган жери жана массовкалар эле болчу. Бир эки жерде массовкалар бар. Эң кыйын жери жана финалы болду. Балдар баяттан
туннелден
чыгып баратканда ошол туннель жаңыдан бүткөн, бирок машинелер көп жүрө элек, неме экен да муз бар экен ичинде. Аттарды баягы чаптырганда аттар тайгаланып келаткан машинелерге тие турган болуп абдан коркунучтуу болгон дейт. Просто Кудай сактады дейт. Анан дагы бир дагы опасный эпизоду адеп биринчи кеткенде ашуудан ашкан жери бар. Балдар менен атчандар тосуп келет да балдарды бир жерден. Кар жаап, аттар жыгылып, актерлор кыйналып ошондой кыйынчылык менен тартылган. Ну это чисто баягы внешний антуражный кыйынчылыктар. Творчество жагынан көп кыйналган мен билген жокмун.
Эже сиз коштоп жүрдүңүз да кээ бир съемкаларга?
Мен барып жүрдүм. Мен ошо как раз ошол Бакайдын жайыты тартылып аткан кезде Алима боюмда бар болчу. Жана Сусамырда тартылган тигүү жерлерге бара алган жокмун. Кийинки фильмдеримде барып жүрдүм, балдар чоңойгус чапты, үйдө отурдум. 79-нчу жылы балдар уже чоңоюп калгандан кийин Төлөмүш, сен жанымда жүрбөсөң болбойт экен, өзүңдүн ишиңди ташта деп ишимди таштап жанына алат.
Ага кандай иштечү эле? Авторитарный беле бул жагынан же ийкемдүү беле?
Авторитарный деле эмес, ийкемдүү болчу. Өзү ишке абдан жооптуу карачу да. Адегенде ошо съемка болоордун алдында актерлорду чогултуп, бүт группаны чогултуп, эртең баланча эпизод тартабыз, бүт пландардын баарын айтып, баланчада турабыз, баланча костюм кийиш керек, баланча актер ойнойт, тексттерин үйрөтүп, предварительно түшүндүрүп актерлорго. Ошон үчүн съемка, съемочный площадка келгенде дагы актерлор менен сүйлөшчү. Бирок актерлордон көп деле алар менен иштегенден кыйналганын көргөн жокмун. Бир экин баягы жаңы келген актерлор бар. Кээ бир мында баягы театральный штамп менен сүйлөгөндөр бар. Ошолорду кичине башкача ойнотууга аракет кылды. Ишине абдан жоопкерчиликтүү болчу.
Эң жакшы көргөн актеру бар беле?
Актерлордун көбүн эле жакшы көрөт. Муратбекти абдан жакшы көрчү. Бакайдын жайытында Советбекти абдан жакшы көрчү. Баарын эле жакшы көрчү. Мен иштесе ошолордун баарын жакшы көрчү.
Агайдын ошо фильмдеринде мага жаккан жерлери ошо музыка менен айкалышат да.
Музыканы да өзү музыкальный инструментти ойнобосо дагы өзү звук оператор болгондон кийин булардын сабагында музыкальный грамота окуткан, бүт музыкаларды уктурушчу, музыка кандай жардам берет, кантип фильмди жандандырып кетет, ошолордун баарын билчү да.
Мисалы үчүн Кызыл Алмадагы музыкасы аябай жакшы, ошо музыка аябай калышат. Анан Уркуядагы акыркы эпизодунда Күмүш Алиева жетимдерди жетелеп келатканда
Таштан Эрматовдун музыкасы болчу, Таштанга заказ берчү. Мындайга жазган, тегинде жазган деп. Заказ берчү да, например, эмнени выражать этиш керек? Кандай болуш керек музыка? Кызыл Алмада Шандыр Калыш бул там азыктыгы современный ошо кездеги замандагы современный фильм болчу да, ошон үчүн там танцы, тыюулардын баары. Шандыр Калыш тоже очень справился хорошо.
Идеялары кандай жаралчу эле агайдын? Мисалы үчүн мен ушул жөнүндө фильм тартам деген ой кандай келчү эле?
Жөнүндө жүргөнсүгөр менен башы дайыма ошо фильмдер менен занят го. Көргөндөрүн эстеп калчу. Бирдеме көрсө ошого бир өзүнчө бир оценка берчү. Биз адам байкабайбыз да кээде. Бул кандай болуп атат, тиги кандай киши күлүп атат, тиги кандай басып баратат. Ошонун баарын бул өзү башында сактап, адамдын характерлерин, адамдын турмушунда болгон
окуялар турмушундагы
окуялар, кандай окуялар, кандай адамга таасир берет. Ошолордун баарын өзүн конечно, тартып калсам ушундай деп тартып калсам деген өзүнүн идеялары бар болчу. Көп идеялары ишке ашпай калды да, ошо өкүнүч нерселер. Төлөмүштүн эң акыркы планы жанагы мост деген алтын көпүрө деген документальный фильм тарткысы келген. Муну баягы Түркияда иштеп жүрүп Түркияны көп изучать этип билди. Анан ошо кездерде Россия менен Түркиянын 500 жылдык дипломатиялык байланышынын датасы болуп калды. Ошондон точка алып ошо бул Түркия менен Россиянын 500 жылдык байланышын тартууга карай берди да, сценарийин жазышты, даже публиковать этишти, бирок тартканга успет этпей калды. Өкүнүч нерсеси Чыңгызханды тарта албай калды, өзү тарта албай калды. Чыңгызханга кийлигишти, бирок баягы акча берген фирмалар төлөмүшкө уруксат берген жок, бирок художественный руководитель болуп калды. Төлөмүшкө бербеген себеби кийин ал фильм жабылды да. Ошо өзлөрүн ошо фильмди финансировать эткендердин бир пландары бар экен, просто мамлекеттен акча тартып алган. Ошон үчүн эгерде эле төлөмүшкө берсе, төлөмүш аларды кыйнап көп жерге чейин сүйрөй турган болчу. Ошон үчүн төлөмүштү отстранить этип башка бирөөнө барып анан фильмди жаап салышты. Өкүнүчтүү, конечно, абдан өкүнүчтүү. Андан мурдагы дагы бир ишке ашпай калганы Абайды тартам деп жүргөн. Абайды сүйлөшүп сценаристин жазып подготовительный периодко келген кез болчу. Актерлорду подбирать этип, пробаларды жасап, костюмдарды тандап жаткан кезинде казактар Абайды өзүбүз тартабыз деп намыстанып Төлөмүштү кийин ошол тартам деп калган кезде Төлөмүштү отстранить этишти. Өкүнүч болду, бирок өзлөрү тартышты.
Агай капаландыбы ушундай болгондо?
Абайга капаланды. Абайды тартса көксүрөктөн кем тартмак эмес. Аны менен жашап атканда бул фильмди бүт баштагандан оюна келгенден баштап ошо он живет этой фильм, каждый эпизодун ойлойт, кандай эле тартыш керек, бүт баары оюнда болчу да, ошону менен жашап аткан, ошону обрабатывать этти.
Сиз менен бөлүшчү эле же мындай жөн эле көрүнүп турчубу эле ошо ойлоп атат деп?
Жок, бөлүшчү. Көп кишилер менен бөлүшө албайт да, например, любой нерсени мен жанымда жүргөнүм үчүн көп нерселерди мени менен бөлүшчү.
Сиз кеңеш берген учурлар болдубу мисалы үчүн кино жагынан?
Кино жагынан мындай тартиндей тартип кеңеш бере алчу эмесмин, бирок баягы экөөбүздүн сүйлөшкөн нерселер, экөөбүздүн эстеген нерселер кээ бир эпизодторго кирди.
Мына азыр айтып атышпайбы, мамлекет кам көрбөйт, унутулуп атат депчи?
Эми бул өкмөт тарабынан бул тарапта эч кандай иш жүргүзүлгөн жок. Жакында эле өткөн жумада 18-нде как раз Төлөмүштүн кайтыш болгон күнү Азиза Бөкөнбаевка барып келди. Бөкөнбаевди Туурасу деген айыл, ошо өзүнүн туулган жери Туурасуга жакын Төрткүл деген айылда кичинекей помещенияда культурный центр атышыптыр. Культурный центрдин атын Төлөмүшкө коюшуптур. Анан ал жерде бир компьютерлер бар экен, балдар келип баягы видеофильмдер көрө турган жери бар экен. Ошондой бир комната экен, Азиза алып барып, сүрөттөрүн алып барып, тыгыларын алып барып жардам берди. Ошондой бир культурный центр ачышыптыр ушу айылдыктары. Ошонто ошон кичинеден кичинеден барып төлөмүштүн аты жашоого мындай уланып атат.
Сиздер белгилүү кинорежиссер маркум Төлөмүш Океев жөнүндө интервьюну уктуңуздар. Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Аякта бара жаткан 2010 жылы Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу четтен товарды көп импорттоду. Аны менен катар инфляциянын да деңгээли жогору болду. Керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң терс жактары бар? Адам жана базар экономикалык программабыздын быйылкы жылдагы акыркы чыгарылышында мына ушул маселе талдоого алынат. Микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Саламатсыздарбы? 2010 жылдын экономикалык жыйынтыктары азырынча толук чыга элек. Бул жаңы жылдын февраль айына барып жасалуусу мүмкүн. Ал эми 10 айдын жыйынтыгы боюнча улуттук статистикалык комитет жарыялаган маалымат караганда, бул мезгил аралыгында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.18 миллиард доллардан ашты. Мунун ичинен өлкө расмий эсеп боюнча 10 ай ичинде 2.16 миллиард доллардан ашуун каражатка товар импорттогон. Бул импорт 2009 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10.7% көп дегенди туюндурат. Ал эми экспорттун көлөмү 10 ай ичинде 1.11 миллиард доллардан ашкан же 9.2% көбөйгөн. Бирок бир кезде Кыргызстандын биринчи президенти жарыгы бар, жылуулугу жок деп мүнөздөгөн кум төрүнө өндүрүлүп жаткан алтындын сатылышын алып салганда экспорттун көлөмү 6.18% азайып 680 миллион доллардын гана тегерегинде болгон. Ошентип, алтын экспортун кошкондо 2010 жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын соода балансынын тартыштыгы же четтен товар сатып алуу үчүн кеткен акча менен экспорттон түшкөн каражаттын ортосундагы айырма 1.11 миллиард доллардан ашуунду. Ал эми алтын экспортун кошпогондо дээрлик 2 миллиард долларды түзүп олтурат. Ошол эле учурда 2010 жылдагы инфляциянын деңгээлин улуттук стат комитет 11 айдын жыйынтыгы боюнча 16.4% деп баалады. Көз каранды экономисттер болсо инфляция көрсөткүчү 30% чейин жетип калгандыгын айтып жатышат. Кыргызстандын бүгүнкү жагдайын эске алганда импорт менен жашаган өлкөнүн кымбатчылыктан башы чыкпайт деп айтууга болобу? Биз бул суроону экономика илимдеринин доктору, Бишкектеги Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аза Мигранянга жолдодук.
Величина импорта и его превышение над экспортом свидетельствует о зависимости от внешних
импорттун көлөмү жана анын экспорттон ашып кетүүсү тышкы базарларга болгон көз карандылыкты көрсөтүп турат. Өлкө чет элдик өндүрүүчүлөргө көз каранды болуу менен алар дагы баа деңгээлине, валюта курсуна да көз каранды болот. Ушул факторлор өлкөдөгү инфляциянын ыргагына кыйыр таасир берет. Бирок инфляциянын деңгээли импортко тикелей көз каранды деп айтуу мүмкүн эмес. Эгер тикелей байланыш жөнүндө айтсак, инфляция ыргагынын өсүүсү валютанын алмашуу курсуна, башкача айтканда улуттук валютанын арзандашына көз каранды. Эгер импортко абдан эле байланган, өзгөчө эл керектөөчү товарлардын басымдуу бөлүгү тыштан келип жаткан Кыргызстанды карасак, инфляциянын ыргагы валюта курсуна көз каранды. Анткени баа коюуда валютанын алмашуу курсундагы өзгөрүүлөр, андагы жоготуу тобокелчилиги да эске алынат.
Потому что при обмене, соответственно, в цену закладывают изменения валютного курса и риски валютных потерь.
Профессор Аза Мигранян биз менен маегинде кошумчалагандай, 2010 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча инфляциянын расмий 16.4% деп белгилениши деле жогорку деңгээл. Инфляциянын ыргагы менен өлкөнүн тышкы соода балансындагы таңкысыктын ортосунда түз байланыш жок экендигин экономика боюнча доктору, келечектүү иштеп чыгуулар боюнча Бишкектеги борборунун директору Чыңгыз Шамшиев да айтат. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, импорттун өсүшү менен кошо бажы төлөмдөрү да көбөйдү. Бирок муну экономикадагы оң жылыш деп айтууга болбойт.
Импорт возрос прежде всего в связи с тем, что спад производства внутри страны и прежде всего сельскохозяйственная продукция.
Импорт өлкөдө өндүрүш биринчи кезекте айыл чарба продукцияларын өндүрүү төмөндөгөнүнө байланыштуу өстү. Ушундан улам ички керектөө импорттун эсебинен жабылып жатат. Мунун натыйжасында импорттон алынуучу бажы төлөмдөрү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйдү. Ушундай кызыктуу жагдай түзүлүүдө. Бир жагынан кризис ал өлкөнүн ичинде өндүрүштүн төмөндөшүнө алып келди. Мунун орду импорттун эсебинен толтурулду, ал бажы төлөмдөрүнүн өсүшүн шарттады. Бирок муну экономикадагы жакшы абалдын белгиси катары мүнөздө жаңылыштык болот. Тескерисинче, бажы төлөмдөрү экономика сыркылып жатканда анын абалы оор болуп турганда деле өсөт.
Заболевание экономики, в кавычках, да, заболевание, при ее тяжелом состоянии.
Бажы төлөмдөрү бул жыл ичинде эле 2009 жылга салыштырмалуу өскөн. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 23 декабрда өткөргөн жыйында бажычылар 2010 жылдын планын 99% аткарганы, 2009 жылга салыштырмалуу төлөмдөр 1,13 миллиард сомго көбөйгөнү айтылды. Ошол эле учурда Кыргызстандын бажы тармагында коррупциялык схемалар күчтүү экендиги, ал эми тышкы соодада контрабанданын да үлүшү чоң экендиги белгилүү. Сиз азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүн өтөр алдында кесиптешим Ханымгүл Элкеева Борбордогу ири дүкөндөрдүн биринен уюштурган репортажга көңүлүңүздү бурабыз.
Бул дүкөндө тамак аш продуктылары басымдуу кылат. Анан дагы жек жыйма тамак аштын көбү сырттан келерине азыр өзүм да кынанып отурам. Сырттан ташылып келген продуктылардын айырмасы баасында болот экен. Ташылып келүү жол киреси болуп кымбат түшөт окшойт. Айтор баасында бир аз айырмалар байкалып турат. Мисалы менин колумдагы бул өсүмдүк ширеси да Украинадан алынып келиптир. Мына бул жерде болсо өсүмдүк майынын эле 5-6 түрү турат. Кыргызстанга май негизинен Орусия, Украинадан ташылып келинет экен. Азыр мен тамак аштын кайсы түрүн Кыргызстандан жасап, ошол товардан көз карандысыз болууга болот деген суроону ушул дүкөндүн ичиндеги айрым сатып алуучуларга дагы кайрылып көрөйүн.
Тумерлан, мисалы үчүн мына майды алайын деп атам, бул май деле азыр назардан карасак Украина деп турат. Ушул бул май мисалы үчүн негизги продукция болгон үчүн биздин деле канчалаган товар жатат, бул Кыргызстандан деле өстүрсө болот да, эме болуп өндүрүп чыгарса болот да деп ойлойм. Андан сырткары майдан башка деле канчалаган продуктылар ушу Кытайдан, ушу чет өлкөдөн экспортолуп келип атат. Ошолорду биздин өлкөдөн чыгарса болот да.
Азыр кум шекер алып атканыбызды байкап атам да, ушуну мисалы көбүнчө сырттан келет, ушуларды Кыргызстандан өндүрсө болот эле, кандай деп ойлойсуз?
Бул эмнеден белгилет? Биздин экономика барган сайын начарлап, башка өлкөнүн экономикасы биздин экономикабызды басып алды деген эле сөз. Сахар мисалы, кум шекер, күрүч, макарон, бүт бардык эле эң негизгилер ошо сырттан келет, ошо Кытайдан келип атат. Азыр көпчүлүк элдер даже Кытайдын сахарын жегенден коркуп көбүнчөсү эле балга өтүп атышат. Булар текшерген эч ким жок. Бул мен оюмча жогорку жактын экономикалык сабатсыздыгы деп ойлойм. Буну биздин экономиканы өңгү түшүрүп атышат. Бунун баардыгы бизде мурда өнүп сүрүп келген, муну кайра ордуна койсо болот. Мисалы базардан чеснокту салыштырып көрүңүз. Биздин чесноктор ачуу кадимки эле чеснок, а Кытай чеснокдор чиребейт.
Мисалы үчүн павильондо иштейм да, анан келген товарларды карап отуруп анан ойлонам да, эмне үчүн баягы сырттан келген товарлар көбүнчө кымбат келет бизгечи? Айрыкча мисалы үчүн соктор дайсызбы, Украинадан соктор көп келет да. Ошол эле яблочный, мисалы үчүн слива деген, сливадан деле мисалы үчүн жасаса болот, бизде арзан да болмок. Искендердагы алар болсо консерванттар бокбоштостон азыраак бирден натуральный жасаса, анан кийин жакшы кичине томат саматтарды дагы өзүбүздөн жасап жана айлана деген эмеден келип калды да, фирмадан. А так томаттар деле бүт Казакстандан келип атышат, май сайларчы. Кытайдан азыр бизде товар почти жок.
Ханымгүл Элкеева, азаттык, Бишкек.
Рахмат Ханымгүл, берүүбүздү улантабыз. Импорттун товардык түсүмүндө эң алдыңкы орунда турган мунайзат продуктыларын, машина, жабдуу же транспорт каражаттарын Кыргызстан өзүндө келечекте эле өндүрө албасы түшүнүктүү. Бирок өлкө өзүнө өзү азыр кант, өсүмдүк май сыяктуу элементардык продуктылар менен да камсыздай албай жатат. Экономикалык тескөө министрлиги кант баасынын улам-улам көтөрүлүүсү маселени жакындагы билдирүүсүндө өлкө толугу менен импортко көз каранды болуп калгандыгына байланыштырды. Айыл чарба министрлигинин айыл чарба продукцияларына маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаевдин айтымында 2010 жылы өлкө өзүн өзү кант боюнча муктаждыгынын 10% эле жапкан.
Быйыл аз эле эме болуп калды, жете бир 14,000 тоннага жакын кант чыгарылды. Биздин ички рынок сахарды 138,000 тонна биз ошо производство кетет, эл жейт, ушинтип 138,000 тонна экен. Ошонун биз азыр почти что 90% импорттан алып келебиз да сахарды. Быйыл пландар жакшы эле бир 10,000 жакын гектар айдайбыз дегенбиз да, бирок аз айдалып калды да, бир 8,400 гектар эле айдалып калып.
Дейт айыл чарба министрлигинин өкүлү Азат Эгинбаев. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов болсо, кант өндүрүшүнүн ички иректөөнүн 10% чегине түшүп калышын эки себеп менен түшүндүрөт.
Аны жетилей турган себеп керек да. Канча жылдан бери жана кант заводдору жанакы эле коррупционерлердин колунда болуп туруп, алар басмырлап өздөрү ошолордун себеби менен жоголду кант кызылчасын өстүрүү. Эгер дагы ушундай улана берсе, кант кызылчасын өстүрүү маданияты да жоголот. Экинчи тараптан жана кантты сырттан импорттоп сатып аткан кишилер жерден чоң пайда таап атат. Болгондо дагы бир буту мамлекеттик кызмат менен үзөңгүлөш болуп келген кишилер. Ошол себептен бул табигый түрдө кант кызылчасын өстүрүү өчтүп жүрдү.
Импорттоочулардын пайдасы демек чегер 2010 жылы Кыргызстан аймагына 100,000 тонна кант киргизилди. Дүң соодагерлер мисалы анын ар бир килограмм үстүнө 2 сом же тоннасына 50 эле доллардан кошту деп эсептесек, алардын таза кирешеси 5,000,000 доллар болот. Бул киреше Кыргызстандын шартында канча фирмага же канча адамга таандык экендиги бизге белгисиз. Экономикалык тескөө министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында азыр бар 2 кант завод жылына 700,000 тоннага чейин кант кызылчасын иштете алат. Бул 70,000 тонна кант өндүрө алат дегенди билдирет. Азыркы өндүрүштүк кубаттуулук менен ички иректөөнүн 70% чейин жабууга болорун айыл чарба министрлигинин бөлүм башчысы Азат Эгинбаев айтат. Ал биз менен маегинде белгилегендей, өсүмдүк май менен камсыздоо жаатындагы жагдай деле канттыкынан бир аз эле айырмаланат.
Биз чыгарганыбыз кете бир 22,000 тонна чыгарабыз өзүбүзчү. Ички рынокто кете биздин потребность 80,000 тоннага жакын болот да.
Дейт айыл чарба министрлигинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Азат Эгинбаев. Ал эми Бишкектеги Агрардык университеттин профессору, айыл чарба илимдеринин доктору Рысбек Абдырасуловдун айтымында Кыргызстан айыл жана мал чарба продукциясынын экспорттоочусу катары эсептелгени менен ошол эле учурда өзүн тамак аштын негизги түрлөрү анын ичинде чыйкызаттар менен деле коопсуз деңгээлде камсыздай албай жатат.
Дүйнөлүк эксперттердин айтканына караганда азык түлүктү эгерде өлкө өзүндө 85% өндүрсө ошондо азык түлүк коопсуздугу камсыз болду деп эсептелет да. Ал эми бизде ушул тамактардын баардык түрү боюнча 85% жок да. Мисалы эгин боюнча дагы, эт боюнча дагы, сүт боюнча дагы жок. Мисалы эт боюнча 40% эгин боюнча дагы бир ушул 80% жетет. Сүт боюнча бир 60% жакын. Мисалы мына картошка гана бизде көндүрүлөт да 240% картошка боюнча камсыздандырылган.
Эгер экспорт импорттун көрсөткүчтөрүнө келсек, импорттолгон товарлардын түзүмүндө айыл чарба сырьёсу жана азык түлүк жалпы импорттун 15%, ал эми экспорттун 10% ашуун түшөт экен. Эгер улуттук стат комитеттин 2010 жылдын айында Кыргызстан 2,6 миллиард долларына ашуун каражатка товар импорттоо деген расмий маалыматына таянып эсептесек, Кыргызстан 10 айда четтен тамак аш сатып алууга 400 миллион доллардай каражат жумшады дегенди билдирет. Ошол эле учурда экспорттун расмий эсеби 10 айда алтынды кошпогондо 680 миллион доллардай болгон. Анын 10% ашууну айыл чарба продукцияларына туура келерин эске алганда, айыл чарбасынын экспорттогу акчалай үлүшү 70-80 миллион доллардын эле тегерегинде болуп жатат. Айыл чарбасы боюнча эксперт Манас Саматов тармактын продукциясын тышкы базарга чыгаруу боюнча араттуу иш жоктугун, бул ээн тапкандардын гана аракети менен анча мынча ишке ашып келе жатканын айтат.
Экспорт деген эмне деген сөз? Ал казанда болсо чүмүчкө чыгат. Бизде экспорттой турган продукция жок. Айыл чарба өндүрүшү өчүп турган мезгил азыр. Таптакыр өзүнүн угу менен эле баратат. Адамдардын, фермердердин жеке демилгеси, үй бүлөсүнүн багыш аракети менен болгонго эле деңгээлде келе жатат.
Манас Саматов кошумчалагандай, базар экономика эрежелерин эске алган туура жана ыраттуу саясат жүргүзүлсө, азык түлүк менен тамак ашка келгенде импорт менен экспорттун ажырымын жоюуга болот.
Жөнгө салуу жок, бул бир чети туура, бул конкуренция. Конкуренция. Биз мамлекеттик тараптан чечим кабыл алганда ошо конкуренциянын үстүнөн чыга тургандай кылып чечим кабыл алсак гана ошонун үстүнөн чыга алабыз. Жанакы айырманы кыскарта алабыз. Себеби айыл чарба өндүрүшүн өчүктүүдө саясат жок таптакыр. Айыл чарба саясаты, айыл чарбасына байланыштуу техникалык саясат таптакыр жок болуп атат. Күндөлүк эле жанакы статистика менен убара. Ошол эле айыл чарба министрлиги жок жердеги асмандан алынган цифралар менен эле куру отчет, куру сөз келип кетине башка эч кандай мазмуну жок.
Дейт эксперт Манас Саматов, экономика боюнча доктор, келечектүү İzlilir boyunca Bişkek'teki Borbor'un direktörü Çıngız Şamşiyev'in fikrinde oşol ile ayıl çarpa produksiyasını öndürüdü. Ce karaş yetiyor gelgende barın ile özünde öndürü paydalı bola vermeydi. Bunu anıktığı için teren izlilir талап кылынат.
Не всегда выгодно все производить самостоятельно. Как раз вот теория сравнительных преимуществ.
Барын өз алдынча өндүргөнүн дайым эле пайдалуу эмес. Лирлык соодадагы салыштырмалуу артыкчылык теориясы өз ара соода сатып кылган өлкөлөргө коңшу мамлекеттер арзан жана жакшы өндүрүлө турган товарларды чыгаруудан баш тартууга жана өз ресурсун коңшулардын арзан жана жакшы чыгарыла турган товарларды өндүрүү үчүн топтоого багыт берет. Эмгектин аймактык жана ылдыгылык бөлүштүрүлүшү мына ушундай жол менен калыптанат. Бирок бул абдан кыйынчылык менен кетүүчү жараян. Мамлекеттер маселен Казакстан, Кыргызстанда эмне чыкса ошонун баарын өндүрүүгө аракеттенүүдө. Өзбекстан да ошондой. Кытайда бизди өз продукциясы менен толтуруп жатат. Бизде өлкөбүздүн атаандаштыктагы артыкчылык жактары көңүлдү кайсыл тармактарга буруп, аларды импорттон коргоп, ички өндүрүштү өнүктүрүп, тандалма протекционисттик саясат жүргүзүү керектигин аныктоо боюнча иликтөөлөр өткөрүлүп көрүлгөн эмес. Баарын биз өз алдыбызча өндүрө албайбыз. Арзан жана жакшы сапаттагы товарды маселен ошол эле Кытайдан сатып алууга мүмкүн болсо, керектөөчүнү кымбат жана сапаты начар товарды сатып алууга мажбурлоонун кандай кажети бар? Андыктан бул жерде абдан салмакталган жана тандалма мамиле жасоо зарыл. Ал үчүн болсо изилдөө талап кылынат.
Покупать, сказал, в том же Китае, да? То есть тут нужен очень взвешенный и выборочный подход. А для этого нужны исследования, которые у нас, к сожалению, не проводят.
Дейт экономист Чыңгыз Шамшиев. Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктан адам жана базар берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда керектөөчүлөр нааразы болгон кымбатчылык импорттун көптүгүнө көз карандыбы? Айрыкча тамак ашка келгенде да чет элдик өндүрүштүн эсебинен жашоонун кандай оң жана терс жактары бар деген маселени талкууга алдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Баткенде жазуучу Мурзапар Үсөновко тоо боорунан берилген аймак кичи экологиялык корукка айланды. Жазуучу эми чыгармачылык менен эле алектенбестен жапайы жаратылышты сактап калуу аракетин көрүүдө. Бул корукта кызыл китепке кирген бир нече өсүмдүктөр менен жаныбарлар да бар. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Карабулак айылынан бир нече чакырым тоо таянган аймактагы Музбулак кичи коругуна жашы 60-тан ашып калса да күн сайын жөө каттаган Мурзапар Үсөновко 13 жыл мурда чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн эс алууга жер ажыратылган. Бул жерде алгач жергиликтүү бийлик жазмекерге берген учурда күлгөндөр да болгон. Анткени боз шубак менен тикен баскан, эч ким басып барбаган бозоргон тоо боорунан көрө бир мындай картошка өнгөн жер албайсыңбы деп да айтышкан жазуучунун жакындары.
Мурза ушул жерди бергенде адамдар күлгөн эле. Алга бир эгин ала турган, картошка ала турган бир жерден эле албайбы деп баштап күлгөн. Мына эми тагдыр насип экен, ушул эмге талыкпаган эмге экен. Мына 12 жылдын ичинде мына адамдарыбыз келип эс ала турган буйук жайга айландырды.
Ошол 13 жылдан берки эмгектин натыйжасы менен башка жерде өстүрүүгө мүмкүн эмес деп айтылып жүргөн айгүл гүлүн да коруктун ичине гүлдөтүүгө жетишкен.
Быйыл биринчи жолу айгүл гүлдөдү. Себеби ушул 97-98 жылдары менимче ушул жерге айгүл урогун сепкен экен, ошонун бир түп быйыл гүлдөдү. Демек 10-12 жылда айгүл гүлү урогунан гүлдөйт экен да. Мына буюрса дагы бир 4 жылдан кийин же 5 жылдан кийин мына ушул тескей бүтүн кызарып айгүл гүлү апрелде гүлдөйт деп ойлоймун.
Жаныбарлар боюнча илимий изилдөөчү Акынбек Тажибаев атайын Музбулак кичи коругунда жазы бою изилдөө иштерин жүргүзүп, өз алдынча эколог болуп калган Мурзапар Үсөновтун кызыл китепке кирген жоголук коркунучундагы жаныбарларды сактоодогу эмгеги ат көтөргүсү экенин айтат.
Чындыгында баягы Кыргызстандын кызыл китебине кирген сейрек жаныбарлар бар экен да. Мисалы үчүн жайра. Жайра орусча дикобраз деп коет. Бул Кыргызстандын түштүгүндө көп жерде жок болуп кеткен. Дагы бир чоң жаныбар бар, өтө сейрек болуп азайып кеткен. Кыргызча жапайы каман деп коет. Орусча дикий кабан. Мынабыз ушул жерде эми сакталып калыптыр. Мисалы үчүн булардын негизги баягы таралган жерлери түштүк Кыргызстандын жаңгак мөмөтөкөйлөрүндө калган эмес да. Адамдар браконьерлер кырып койгон да мына. Мына сырттан качып келишип ушул жерге сатанып атышат да. Себеби бул жерде аңчылык кыла албайт. Дагы алай кескерлиги деп коет. Ушуну мен өз көзүм менен көрдүм, бар экен ушул жерде.
Ушул жерде
бар алай кескерлиги. Бул дагы кескерликтердин баягы сейрек түрү катары кирген да. Анан булардын айырмачылыгы бир кескерликтердин баары жумуртка жасаса булар теритип атат балдарынчы. Мынабул микрозаповедник биздин Кыргызстандын фаунасын коргоо өтө чоң сан көрсөтүп ойлойм да. Жаныбарларга ыңгайлуу шарт түзүлгөн, ушуну дагы кеңейтиш керек, мүчөт болсун.
Өсүмдүктөр боюнча аталган корукта илимий изилдөө иштерин жүргүзүп жаткан Эгемназар Айдаралиев болсо, Музбулактын аймагын кеңейтүү зарыл. Муну менен жоголук коркунучундагы бир топ өсүмдүктөрдүн сакталуусуна шарт түзүлмөк дейт.
Бизди мына ал жаздан берки анализибизге караганда ушул эле кичинекей коруктун территориясында мына ал жерде турат, мына таштын копталдарында турат мык төрт аман, айгүлгүлү, күчала, анан алай физокулайнасы деп айткан төрт кызыл китепке кирген, Кыргызстандын кызыл китебине кирген өсүмдүктөр бар. Ушул Музбулак коругунун чегинен бир аз наракта дагы күчаланын физокулайнанын алай физокулайнасынын бирбей калганды. Башка айтканда муну менен биз айткыбыз келет, ушул коруктун территориясын мүмкүн болушунча дагы кичине кеңейтишке шарт түзсө жакшы болор эле.
Мунтип өз алдынча жаратылышты корукто калып маанасыз эле аракеттенип жаткан Мурзапар Үсөнов кесиби бул багытта болбосо да өз алдынча аракеттенип маданий өсүмдүктөр менен жапайы чөйрөнү айкалыштырууга далалаттанып кай жерде кандай өсүмдүк болсо ала келип коруктун аймагына көктөтүүгө кызыктарлыгын айтат.
Эми бул жерге мен ушул өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн баардык түрүнөн алып кеттигип өстүргөнү аракет кылып жатам. Ушул жерге ылайык келгени өсүп атат. Эми максат жабайы өсүмдүктөр менен маданиятташтырылган өсүмдүктөрдү айкалыштыра өстүрүүнүн бир жолун издеп жаткандай болуп атам да.
Жергиликтүү коомдук ишмер Каламидин Абдрахманов болсо бул демилгенин ээси жазуучулук менен анан да жаратылышты коруктоо менен өзүн өлбөстүккө айландырып алды дейт.
Кандайдыр бир тубаса жаратылышты коргоочу деп айтсак болот ушуну. Ушул күнгө чейинки дарамети менен ал өзүн өлбөс кылып алды.
Чынында глобалдаштыруу заманында көпчүлүк экологияны эмес, экономикалык кызыкчылыкты астыга коюп турганда, Карабулактык Мурзапар Үсөновтун бул жааттагы эмгеги нар көтөргүз десе аша чапкандык болбочудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык, эми көңүлүңүздөрдү таңкы шоукун берүүсүнө бурабыз. Андан сиздер маданият жаңылыктары менен таанышып, кайгылуу хоккей трагедиясына пародияны жана Боого чың сенин болоюн аттуу ырды угаласыздар. Берүүнү кабарчыбыз Саманбек Дилдембай даярдады.
Саламатсыздарбы Азаттыктын ардактуу угармандары, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар жуманын жекшемби күнү обого чыгуучу таңкы шоокун музыкалык тамашалоо көңүл терин жаза турган берүүбүз назарыңыздарда. Анда эмесе алгач маданият жаңылыктары менен тааныштыра кетейин. Ишембиде республикадагы театрлардын жана оюн зоок мекемелеринин жылдык жыйынтыгы чыгарылды. Баткен театр менен мамлекеттик цирк жылдын мыктысы деп табылып, акчалай сыйлык ыйгарылды. Ал эми Ысык Көл театрына коюлган Курманбек спектакли жылдын мыкты спектакли деп 40,000 сом сыйлык берилди. Жылдын мыкты актерлору деп жаштар театрында эмгектенген эл артисти Назира Мамбетова, Нарын музыкалык драма театрынын артисти Канат Мамырканов аталып, акчалай сыйлыкка татыктуу болду. Ошондой эле жылдын дебюту, мыкты сүрөтчү коюучу, мыкты вокалист сыйлыктар да берилди. Ишемби күнү Бишкекте президенттин катышуусунда балдардын балаты майрамы өттү. Бул жылы президенттик балатыга Кыргызстандын аймагынан 800 жакын мектеп окуучулары катышты. Алардын көпчүлүгү июнь жана апрель окуяларында жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары. Окуучуларга Аяздагы Саймалар деп аталган концерттик программа көрсөтүлүп, жаңы жылдык белектер тапшырылды. 22 декабрда Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 100 жылдык мааракесине арналган Исхак Разаков жана азыркы Кыргызстан аттуу илимий практикалык конференция өттү. Анда Разаковдун өмүр баяны жана ишмердүүлүгү тууралуу баяндамалар жасалып, журналист Султан Абдрахманов тарабынан тартылган Исхак Разаков тууралуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Ал эми 22-23 декабрда Казакстандын баш калаасы Астанада белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун күндөрү өттү. Казакстандагы кыргыздардын Кыргызстан Астана этномаданий борбору тарабынан уюштурулган бул иш чарага акыйкатчы Турсунбек Акын, окумуштуу айтматовчулар жана маданият ишмерлери катышты. Казакстандагы Кыргызстандын элчилиги жана президенттик маданий борборунун колдоосу менен Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналган бир катар иш чаралар Казакстандын бардык облустарында өткөрүлгөнү кабарланууда. Белгилүү кинорежиссер Актан Арым Кубаттын Свет Акет тасмасы Таллинде өткөн Кара Түндөр кинофестивалында сыйлыкка ээ болду. Андан тышкары кыргызстандык жаш режиссер Наргиза Маматкулованын Сөйкө деп аталган кыска метраждуу тасмасы Роттердам кинофестивалынын 40 жылдык мааракесине чакырылды. Бул фестиваль келерки жылдын 26 январында башталат. Кыскача маданият жаңылыктары ушулар болду. Эми таңкы шоокумдун тамашасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Куудулдар сынагынын жеңүүчүсү, Нарын музыкалык драма театрынын көрүнүктүү актёру Жумабек Мадамиловдун кайгылуу гакке драмасына даярдаган пародиясын сунуш кылабыз.
Бак берген, билим берген, турмуш берген, өлкөмө күйүп турган жылдыз берген, иличке, жолбашчыга, атабызга алкыш таң эмгек менен бүткүл элди. Саламатсыздарбы, кымбаттуу, сымбаттуу, ардактуу, эгемендүү Нарын районунун эмгекчил колхозунун эмгекчилери. Бүгүн сиздердин кампаңыздарда Тянь-Шань райондук колхоз совхоз театры мейманда. Кемеңгер партиясы айтты демек, Кемелбес элин туусу дайым жеңет. Сиздердин алдыңыздарга Мадениновдун бригадасы жалындуу ысык салам берет. Молдагасы Токобаевдин кайгылуу качияттуу психологиялык негизде инсценировкаланган трагедиясын көрөсүңөр. Трагедиянын кыскача сюжети: 69 жаштагы Манат чал өзүнүн кызынан кичинекей кызды алдап, зордуктап аял кылууга аракет жасайт. Бирок тагдыр деген тагдыр экен, сүйүү деген сүйүү экен, сүйгөнү экө алыскы алыскы маяктага жер басып алганы кетет. Калган глобальный сюжетти эки көзүңөр менен көрсөтүрө. Кампага 3-чү коңгуроодон кийин басууга да чыгууга да болбойт. Администрация музыкасын жазган Власов Балдыбаев кере Мыттегалиев, чабыштарын койгон Чалабаев В, режиссердин ассистенти Мадемиров Ж, башкы демөөрчү Абрам Абрамович Кеферман. Андай болсо трагедия башталды.
Талдан талга секирип эн учкан куштай боло албады. Агурган башым, башым, мени өзүмдүн атамдан да улуу карга манап жалга күйөөгө сатканы жатышат. Мен ал манап жалдан коркуп, о сүйгөнүм Өмүркул, кайдасың? Ал манап жалга барбы жакта? Могу уулу ичим дагы өлөм. Өмүркул,
хокейи өлбөт
жаным. Өмүркул, кечи жагыма.
Келдим жаным.
Мен манап жалдан корком. Өмүркул,
коркпо. Корксо дагы кой элек, коркпосо дагы кой элек. Жанагы манап чал келе турган болсо, мына бул жасатма бычак менен сайып өлтүрөм.
Өлтүрөсүң бе?
Өлтүрөм. Келатат. Эй, менин 9-чу топтогулдук тапалым, сенин эмне мага токош жасабай? Бул торсондун арзагында турасың. Тур!
Эй, карган манап чал! Мен катын эмесмин, мен кыз!
Кыз? Ооба, кыз! Корпондо дагы пионердин. Пионердин эмне? Пионер деген октябрияттын эжеси, комсомолдун сиңдиси.
Анда үчөөңөр биригип коалиция түзөт аткан турбайсыңар бе?
Ооба.
Эгер силер коалиция түзсөңөр, мен оппозиция болом. Чык жекеге!
Чык жекеге!
Кая тур, кылычымды чыгарып алайын. Охи! Eğer mümkünçülüğün olsa bir kadar sayıp koyunca. Rahmat, rahmat. Eni men barıp ölüyün. Basa, basa. Jamandıttın racasın çoğultu bala gel. Bir yakta türü vermeyin. Bir yakta soğutup koyup durma sana. Geçirip koy. Ben topakla getip bıraktırmın. Bir iske gittim ben.
Saydın mı?
Saydım. Bulgunlara kalın zirge. İki yolu saydım. Git diyen de canım.
Kalka.
Kalka.
Манаптын ролунда Жумабек Мадемилов, Кайгылуу Акедин ролунда Айгүл Сатыбалдиева, Ал эми Өмүркулдун ролунда Аман Мамбетакуновтор болду. Кадырман угармандар, эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Эми белгилүү ырчы Токтобек Асанаевдин аткаруусунда Боогачың сенин болоюн аттуурду сиздерге тартуулап, берүүнү даярдап алып барган мен Аманбек Билденбай сиздер менен коштошмокчумун. Бар болуңуздар.
Атбаштан чыккан залкар ырчыбыз Боогачыны эскерип чыгарган чыгарма Боогачың сенин болоюн деп аталат. Бул чыгарманын сөзүн жазган Акбар Рыскулов, оону чыгарган Калмурат Рыскулов. Ушуларды азаттыктын угармандарына арнамакчымын.
Алмашы күзгөгө жасыл жай, атбашты мага шашылбай. Ак кечпес умудей агымын, арманым ак тиле башымда.
Азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшеев алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.